Areena.
Niin. Neljä herraa tuli saunaan.
Tänne vaan. Äijät tulee
yläkerran. Yleisiä saunoja oli vielä muutama vuosikymmen sitten joka puolella Suomea, mutta nyt niitä on jäljellä enää vain kourallinen. Helsingissä yleisiä saunoja oli 1940-luvun puolivälissä toista sataa, nyt jäljellä on enää kolme vanhaa saunaa. Näihin yleisiin saunoihin liittyy monenlaisia tarinoita ja keräsimmekin porukan muistelemaan niitä ja veimme heidät kylpemään yhteen Helsingin jäljelle jääneistä saunoista Arlaan Kaarlenkadulle. Mukana muistelemassa on Heikki Hietala, joka on asunut Arlan talossa 40 vuotta ja on taloyhtiön isännöitsijän ominaisuudessa ollut mukana saunan toiminnassa 80-luvulle saakka. Toinen muistelija on Aleksanteri Korshunov, jonka äiti piti aikanaan Savo-saunaa Pitkän sillan kupeessa. Ja kolmantena ja ensimmäisenä puhuvana on Pentti Koivu, jonka vanhimmat muistot yleistä saunoista ovat jo lapsuudesta.
No, mulla tulee ainakin Mäkelän kadun sauna ja sitten Hämeen tiellä oli toinen siinä vastapäätä Sporahalle. Mutta tämä Kalle
on vieläkin.
Ai se on vieläkin. No.
Siis siinä 6.3.
Varmaan joo.
Joo.
Ja tämä Mäkelän katu oli siinä Kolumbian tehtaita vastapäätä.
4.5. joo.
Mä taas en ole vissiin käynyt muualla saunassa kuin omassa mutsin omistamassa saunassa. Että kun koulusta tuli bussilla siihen Siltasaaren katu 3.5, niin ei ollut kuin 20-30 metriä saunaa, niin se oli aina siellä sitten, melkein joka päivä.
No mä tuossa vähän laskeskelin, että kuinka monessa saunassa mä oon käynyt. Ja mä lähdin siis liikkeelle siitä, että missä mä oon asunut. No mä asuin Annalassa, joka oli puutalo ja vesi tuli ja meni, jos jakso kantaa, eli piti käydä saunassa, mutta lähin sauna tuli sitten vähän myöhemmin siihen Hämeentie 156. Mutta sitten usein käyntiin Intian kadun saunassa, joka oli kauppias Pajusen sauna, koska Pajusen ajatus oli, että ihminen tarvitsee ruokaa ja puhtautta. Ja sitten kulmilla oli muita saunoja, siellä oli Jaavantiellä sauna. Sitten siellä nykyisen kunnalliskodintien kulmalla Koskelassa oli ne vanhat parakkialueet, jotka sodan jälkeen rakennettiin, niin siellä oli sitten semmoinen hirsisauna, joka hävisi vasta joskus 70-luvulla. No sitten muutettiin Käpylään, no siellä tuli tietysti käyttyä Käärmetalo uimahallissa ja Koskelantien saunassa. Käärmetalossa oli kaksi saunaa, siellä oli ihan siis vanha tämmöinen suomalainen sauna, en ole varma millä se lämmitettiin, ja sen lisäksi siellä oli siis niin sanottu roomalainen sauna.
Niin olikin, joo.
Ja sitten siellä oli vielä pieni Jimmy Salvas.
Joo,
sen mä muistan, Tuimalla se oli,
joo.
Ja sieltä kun muutettiin sitten tuonne eteläisiin kaupungin osiin, niin siinä oli sitten Pietarin kadun sauna lähinnä. Siellä ei oikeastaan, koska talossa oli sauna ja himassa oli kylpyhuone, niin ei niin paljon tullut käytyä. Ja sitten tässä Kalliossa on tullut käytyä kyllä niin kuin tämä Arla ja Harjutori sauna ja Vallilan Euran sauna ja Hämeentie 6.3 varmaan. Ja sitten kun mä olin vetämässä tätä saunaa isännöitsijän tehtävissä, niin sitten piti käydä kilpailijoiden saunoja kattoon, niin silloin tuli käytyä Punavuoren saunassa ja Kruunuhaassa. No Kruunuhaassa mä asuinkin jonkun aikaa, että siellä oli kaksi, oli Marian kadulla ja Kristianin kadulla oli saunat. Mutta kaikki nämä on nyt suunnilleen kadonnut.
Paljonko näihin mahtui ihmisiä näihin? Kuinka isoja ne saunat oikein oli? Että tyypillisesti.
Mäkelän kadun oli ainakin valtavan iso, sen mä muistan, vai tää on ihan pieni
täällä. Tää on pieni, koska täällä on niinku parhaimmillaan ollut 24 kaappia per puoli, eli siis miehille ja naisille saman verran. Mutta kyllä toi Harjutorikin on vieläkin, se on aika iso. Mäkelän katu oli tosi iso.
Iso naisten puoli, iso, tai me siellä on käynyt, mutta miesten puoli. Ja sitten oli vielä se yksityinen puoli.
Joo.
Herrasväen puoli.
Joo, se oli yksi tämmöinen idea kanssa, että oli yksityispuoli. Pietarin kadulla oli ja monessa muussa, että se sai tilata sen oman ajan.
Ketkä sinne meni sinne yksityispuolelle sitten?
No, ehkä sinne meni enemmänkin perheet, mutta sitten meni tämmöistä muuten ilosta porukkaa.
Niin, että oliko niillä vähän pulloja mukana sitten?
No ja... joo, se on osittain kai kuulunut suomalaisen saunakulttuurin aina.
Meillä oli taas, mun äiti oli kassana ja vaikka omisti sitä, niin se oli aika timmi täti sinne kassalla. Ja varsinkin kun oli puhe näistä yksityissaunista. Siis tämä savosauna oli niin, että ekassa kerroksessa oli miesten sauna. Ja mä muistelisin, että siinä olisi noin 50 kaappia ollut. Sitten toisessa kerroksessa oli naisten sauna ja sitten niin sanottu yksityinen tai perhesauna. Ja sinne oli monta kertaa tulossa pariskuntia. Ja mutsia näki heti silmistä, että nämä nuorisoa. Niillä on sormukset sormessa. Niin mutsia aina pyysi, että voitteko te näyttää sormusta? Antaa hänelle sormuksen. No se tsiikas sormuksen sisäpuolelta, onko mitään merkintöä siellä vai ei. Ja ei ollut, niin sitten äiti kylmärauhassa sanoi, että miehet menee miehen puolelle ja nainen menee naisen puolelle. Ja yksityispuolella voisi sanoa, että meillä kävi pätkä, eli Masaniemi vaimoineen aikoinaan. Kerrankin muistaakseni kävi Puupää Pekkakin käsi tässä käydä, eli Esa Pakarinen.
Saunavieraamme muistavat saunoja 40-50-luvun vaihteesta lähtien, mutta yleisiä saunoja Helsingissä on ollut toki paljon kauemminkin. Niitä alkoi tulla kaupunkiin 1800-luvulla, kun kivikaupunki alkoi rakentua, kertoo Helsingin yleisiin saunoihin perehtynyt Helsingin kaupunginmuseon tutkija Pirkko Madetoja.
Sitä ennenhän tämä oli puutalokaupunki, jossa sitten oli isot korttelit ja jokaisessa korttelissa oli talon pihalla oma sauna. Mutta sitten kun alettiin rakentaa niin kun kivikaupunkia ja asutus tiivistyi, tuli uusia paloturvamääräyksiä. Nämähän oli kauhean paloherkkiä tietenkin nämä vanhat saunat. Ja ylipäätään niin kun kaupungin väkiluku alkoi kasvaa valtavasti, niin tarvittiin yhteisiä yleisiä saunoja, jotta rahvaskin pääsisi peseytymään edes kerran viikossa.
Eli oliko niitä jo paljon 1800-luvun alkupuolella vai missä vaiheessa niitä alkoi tulla enemmän?
No oikeastaan 1800-luvun loppupuolella. 1800-luvun alkupuolella on ilmeisesti ollut ihan muutama. Ja sitten täällä on ollut tämä kylpyläkulttuuri, joka on sitten taas enempi yläluokan kulttuuri. Mutta semmoisia kansansaunoja on ruvennut tulemaan 1800-luvun lopulla. Et se on alkanut siitä 1870-luvulta. Se räjähdysmäinen väkiluvun kasvu ja sitten esimerkiksi asutuksen leviäminen tuonne pitkän sillan pohjoispuolelle, niin sinne tarvittiin sitten erityisesti.
Kuinka paljon niitä saunoja silloin oli?
1880-luvulla on toiminut kaiken kaikkiaan 70 sauna- ja kylpylaitosta, mikä kuulostaa aika hurjalta, kun 1850-luvulla niitä on ollut 3. yleiselle kansalle avoimia. Eli se on hyvin nopeasti lähtenyt sitten liikkeelle. Et varmaankin ne on olleet hyvin pieniä ja tämmöisiä korttelikohtaisia, mutta että hyvin, hyvin lujaa on kasvanut se lukumäärä. Ja sitten se on pysynyt tuolla tasolla tosi pitkään. Hyvin eritasoisia paikkoja, että työväestölle ne on ollut todella vaatimattomia, suorastaan kurjia. Niistä on joissakin työväenlehdissä kirjoiteltu sitten tuossa ihan vuosisadan vaihteen tienoilla valituksia, miten kylmiä ja vetosia paikkoja ne on ollut. Ja sitten on taas ollut niin kuin keskiluokalle tasokkaampia paikkoja, jotka on vastaavasti ollut kalliimpia. Nehän oli yksityisiä yrityksiä. Jokainen kävijä joutui maksamaan niistä. Et jos ajattelee ihan lukumäärällisesti, niin suurimmillaan yleisten saunojen määrä on ollut siinä 1940-luvun puolivälissä, jolloin se on ollut noin 120. 122 on semmoinen numero, minkä olen lukenut jostakin. Ja silloinhan oikeastaan nämä Helsingin ongelmat kärjistyi sillä, että täällä oli valtava asuntopula, ihmiset asuivat tavattoman ahtaasti. Sodan aikana oli lämpimän veden jakelua jouduttu rajoittamaan, jolloin sitten käytännössä sauna oli melkein se ainoa paikka, missä pääsi edes joskus peseytymään lämpimällä vedellä. Ja hyvin harvalla oli sitten vielä käytössään omia kylpyhuoneita.
Niin missä päin täällä kantakaupungissa niitä sitten oli?
No erityisesti tiheästi rakennetulla kivikaupunkialueella, että tässä ihan Punavuoressa on ollut paljon, Töölössäkin on ollut paljon, mutta erityisesti just näillä työväenasuntoalueilla, niin kuin Kalliossa, Hermannissa, Vallilassa.
Niin, onko tämä yleinen saunominen ollut vähän enemmän tämmöistä työväen harrastusta?
Se on ollut työväen ja alemman keskiluokan harrastusta, jos näin voi sanoa, se ei ollut harrastus, vaan se oli ihan välttämättömyys. Että heillä ei ollut kunnollisia peseytymismahdollisuuksia välttämättä sitten kotona ollenkaan.
Missä tämä parempi väki, herrasväki sitten oikein peseytyi? Oliko heillä kylpyhuoneita?
No heillä rupesi olemaan kylpyhuoneita jo aika varhain, ja sitten on ollut myöskin tämä niin kuin korkeampitasoinen kylpyläkulttuuri.
Onko sitä tietoa, että onko kieliryhmillä, suomenkielisillä ja ruotsinkielisillä ollut vähän eroa siinä, että millä tavalla he ovat käyneet yleisissä saunoissa?
No ainakin vielä 1900-luvun alkupuolella se on ollut nimenomaan suomenkielisen väestön harrastusta. Että varmaan 1900-luvun aikana nämä erot on tasottuneet, mutta monilla suomen ruotsinkielisillä alueilla sauna on ollut paljon vieraampi kulttuuripiirre.
Oliko niissä suihkut vai?
Oli totta kai. Yksi suihku oli, yksi tai kaksi suihku oli semmoisen maidonvärisen muovikalvon takana suihkuhuone tai semmoinen, sanotaan vaikka alkuovi.
Kyllä niillä pääsääntöisesti suihku oli. Ehkä joissain pienemmissä saunoissa niin ihan alkuun sanotaan jossain 50-luvulla ei vielä ollut, mutta kyllä se hyvin pian tuli sinne. Mm-hmm.
Mutta kyllä jokainen sitten otti tuon ämpärin ja siihen veden ja niinku pesi itseensä siinä penkillä. Että nykyisiä pestään suihkussa alusta loppuun, mutta silloin suihkuun mentiin vaan sitten kun saippua veke.
Joo. Ja meillä oli meidän saunassa, eli Savosaunassa oli sitten kylvettäjä, eli joka pesi miehiä kanssa, yksi fannitäti. Ja sitten lauantaisin, kun viikonloppuisin oli kovempi ruuhka, niin oli kaksi pesiä tältä.
Niin siinä Mäkeläkadullakin oli kylvettäjä ja miesten puolella muista kaksi välillä.
Niin joo, sama täällä oli, että ainakin ihan vielä 80-luvulla, niin varsinkin viikonlopulla oli kaksi ja yksi oli muuhloin. Miehillä omassa ja naisilla omassa. Vähän nauttineet tai sitten vähän vanhemmat, jotka ei niin kuin oikein jaksanut, pystynyt pesemään, niin ne pesettiin. Ja kyllä se pesettäminen on ollut aika yleistä, koska tässäkin saunassa on ollut kaksi viikonloppuna, tai siis lauantaina. Ja muina aikoina yksi, ja niillä on aika hyvin ollut sitä hommaa.
Kyllä.
Mutta perinteinen vanha saunakulttuurihan on ollut se, että kun mä nyt pesen itteni, niin mä vieressä olevalla pyydän, että viitiks pestä mun selkäni, niin mä pesen sun selkäni.
Niin kaveri pesi selkäni tuonne toiselle.
Ja siellä Mäkeläkadulla, siellä yksityispuolella, sitten oli saunot. Mä luulen, että hän niin kuin hyppäsi edes takaisin niitä välejä ja sitten piti tilata aina se aika.
Entäs vihtominen? Nykyisinhän aika harvat vihtoo näissä yleisissä, muutamassa
se
yleisissä
saunassa. Se oli meillä ihan yleistä Savosaunassa. Se oli iso löylyhuone ja kyllä siellä läiske kävi.
Joo, kyllä vihtominen on ennen kuulunut, niin kuin mä tuossa jostain jutelin, niin tähänkin saunaan, jossa on nyt vaan siis ollut 24 kertaa kaksi kaappia, eli kahdella puolella, niin 4000 vihtaa on vuodeksi saatettu varata.
Missä niitä säilytettiin?
Tuolla kellarissa. Se on vihtavarasto varmaan vieläkin, mutta siellä voi nyt olla jotain filariromuja niiden tilalla.
Ja torillaan niitä myytiin, sekä Akaniemiset kauppatorilla.
Joo. No sitten kun tuli tuoreita vihtoja, niin niitä sitten haettiin torilta.
Koska no, meille taas se, kun meille tuli se puutavara ja vihdat tuli Lopelta, niin kyllä tuli aina semmoinen iso kasa, niin mä muistan niitä tuoreita vihtoja kanssa. Sitten osa laitettiin totta kai sinne halkovarastoon kuivumaan pahoin päivien varalle.
Eli ne kuivatettiin ja sitten
sitten kun myytiin eteenpäin, niin se pistettiin kiehuvaan kuumaan veteen. Ja sitten se, mitä se tapahtuu, se turpo ja mitä sitten rupeaa elämään lehdet, ettei ne heti karisee alas.
Käytiinkö sitä yleensä aina tietyssä samassa saunassa vai vaihdeltiinko niitä? Että oliko se aina se lähisauna vai millä tavalla?
Kyllä mulla on ainakin ollut se Mäkelän katu silloin, kun asuin siellä Vallilla Kuntsilla. Ja sitten kun Hermanniin muutettiin, niin sitten se oli se Hämeentie. Ne oli ihan vakiot. Ja sitten joskus sinne Käärmetalon Ja sitten silloin 50-luvulla sitten stadion toi, mikä se on, Kumpula uimalla. Että kyllä oli ihan ne omat paikat. Mä luulen, että useimmilla oli ne vakiopaikat.
Kyllä, kyllä, varsinkin tuollakin. Melkein koko Hakiksen torin alueelta kävi Savosaunassa sitten asiakkaita.
Joo, kyllä. Kyllä se vakioporukka on, mutta kyllä sitä sitten, no ehkä jonkun kaverin kanssa haluttiin mennä johonkin, tai se halusi johonkin muualle. Mentiin muualle katsomaan tai noin, mutta lähinnä sen kotipiirin lähellä olevat saunat. Jos sanotaan tätä paikkaakin katsoa, niin tässä on aikoinaan ollut Kallen sauna tuossa toisessa kulmassa.
Ai.
Harjutorilla on saunaa ollut ja tuossa on ollut Aleksis Kivenkadu, tässä on lähellä. Et jos tässä on ollut pihalla jono, niin ei ole viittynyt mennä, vaan mennyt toiseen.
No joo, totta joo. Viikonloppuna kyllä oli
entiseen aikaan.
Joo.
Niin viikonloppuisin saattoi olla jonojakin.
Saattoi olla, joo kyllä. Sitä mukaan kun edelliset lähti, niin toiset sisälle vaan. Ja...
Niin kaappi ainakin joutui odottamaan. Joo, että kaappi. Että saunaan pääsi, mutta kaappia joutui
kaappi,
odottamaan.
Kyllä, joo. Ja.
Niin oliko se sitten, että tuota, vaikka käytiin vakiosaunassa, mentiinkö sinne tavaamaan tuttuja, vai oliko se enemmän ihan todellakin peseytymistä kysymys? Vai?
No mun mielestä mentiin peseytymään ja myös tapaamaan tuttuja. Ja oli tällaisia saunatuttuja, joita niin kuin tavattiin vaan, koska samaan aikaan tultiin joka viikko saunaan. Ne oli tuttuja kavereita, mutta ei... No tietysti, että jos kadulla tuli vastaan, niin morjesti, mutta välttämättä ei oikein tuntenutkaan, kun alasti on nähnyt, niin vaatteet päälle ei tunne.
Niin, ei tiennyt mitä etunimen ehkä, mutta ei
no,
mitään.
No etunimen tai jonkun kutsumanimen.
Niin, no kutsumanimen nimellä ne varmaan usein oli. Kyllä mullakin sitten, mitä mulla oli 10 V, ehkä vähän allekin, niin kyllä mulla oli saunakavereita aina, kenen kanssa mä olin sitten saunassa. Ja...
Näissä taloissa, missä ei tullut kuumaa vettä, niin kyllä se saunassa käynti oli ihan puhdas peseytyminen.
Kyllä.
Et koska ei tullut sitten, mentiin lauantaisin ja joskus mentiin viikollakin lisäksi, koska tuli vain kylmä vesi. Meilläkin Hermannissa joskus 1970-luvulla ensimmäisen kerran uusi oli, tuli lämmintä vettä, mutta ei ollut suihkua eikä ollut kylpyammetta. Että aika kauan sai sitäkin ihmettä odottaa. Piti muuttaa peräti Lappeenrantaan saakka.
Meilläkin tuosta ammesta tuli mieleen, niin meilläkin saunassa oli miesten puolella, oli naisten puolellakin, kiukaan alla oli semmoinen pieni tyhjä tila ja siellä oli semmoisia vanha-aikaisia ammeita, jotka, se oli vähän niin kuin lepotuolin näköinen, semmoinen peltinen, tai selkänoja oli pitkä ja sitten se oli pyöreä semmoinen. Että siellä kyllä äijät kävi lillumassa välillä.
Ja tuossa Säästöpankin rannassa Hakaniemen, niin mun yksi täti asui miehensä kanssa siinä, niin heillä oli puulämmitys korkeassa kivitalossa, mutta sitten kylpyhuone ja siellä oli sitten se boileri.
Joo, boileri.
Joka kaasulla, ja sillä laitettiin, oliko se
poletti?
Poletti, joka ostettiin maanviljelijän maitokaupassa.
Joo, elannus, anteeksi.
Ei omassa kummassakaan.
Molemmissa.
No, minkälaista tämä porukka, oliko se enempi työväenluokkasta vai oliko niin kuin myös niin sanottua herrasväkeä sitten yleisessä saunassa?
Kyllä, siellä kävi herrasväkeä äsken meillä saunassa. Kyllä, siellä oli duunareita ja kaiken näköistä.
Joo, kyllä se lähinnä on kaiken näköistä ja siksi tuolla hotella istutaan, niin ei siinä oikein herra eikä narri niin kuin paljon erottu toisistaan.
Mä muistin
ehkä se... tiesi jostain, että toi nyt on tuommoinen tai tämmöinen, mutta Ei saunassa häviää tittelit.
Kyllä näissä saunassa varmaan semmoista virkamiestä kävi työläisten lisäksi.
Kyllä, en tiedä, kyllä, kyllä.
Sitä ylintä johtoa ehkä, eikä ne oikein asunut tuolla Vallilassa ja tuossa Sörkässä, eikä täällä Kalliossa, niin kyllä täällä oli enemmän työtä. No, tämä oli Buunari kaupungin osa.
Niin, sanotaan sillä tällä puolella, niin. Se oli työväen aluetta. Ja olen kuullut, että jossakin perheessä on sanottu niin, että sitten menee sen Hakaniemen sillan toiselle puolelle.
Just. Siis tänne Hakaniemen puolelle.
Hakaniemen puolelle nimenomaan.
Mä asuin Kruunohassa 10 vuotta ja siinä oli Marjankadulla sauna, niin ei se väki sen kuumempaa ollut, mutta sen mä vaan muistan, että silloin T-laiturissa oli paljon näitä asuntoveneitä, missä asuttiin.
Joo.
Niin, no niillähän ei ole mukavuuksia niissä veneissä ollut, niissä vanhoissa jaloissa, niin ne tuli saunaan ja kerrankin mä kattelin yhtä kaveria, että mitä toi oikein touhu. Se käänti paitansa ympäri ja pani päälle, sanoi, että nyt on puhdas puoli päällä.
Näin on.
No niin, käydäänpäs välillä saunan puolella.
Naisten puolella oli sitten niinku kampaaja oikeastaan se niin, aika joo, kauan. Joo.
Vähän samantyyppinen oli meidänkin saanut, että löylyhuone on vähän pienempi kuin meillä oli. Täällä on niin kuin puolet lisää oli meidän saunassa. Ja kiuas on tässä niin kuin poikittain, siis tuo luukku tänne lauteelle päin, mutta meillä oli poikittain, että se työsi löyly suoraan seinään, sitten se levisi siitä saunan ympärille. Mutta samantyyppinen. Betoniset askelmat, jotka on kuluneet. Ihan tulee nuoruus mieleen.
No, mitä Seikki sanoo, että kun 70-luvulla tässä puuhailit enemmänkin, niin vieläkö on yhtä hyvät löylyt?
Kyllä löylyt on hyvät ja tota, tässähän on tosiaan tässä on kaasulämmitteinen ja silloin kun tämä 70-luvun alussa jossain muutettiin kaasulle, niin isännöitsijä Seponen piti tuossa koivuhalkoa tuossa nurkassa. Tässä kiukaan vieressä ja täällä istui moni kaveri ja kehu, että kyllä on puulämmitteinen sauna sitten hyvä. Ja ne, jotka tiesi, niin hymyili, mutta eivät kertoneet, että ei se puilla lämpee vaan kaasulla, kaupunkikaasulla.
Meidän saunalla kyllä sitten ennen kuin se purettiin, niin sota, kyllä se vaan lämmitettiin niillä pitkillä haloilla. Aloitettiin varmaan joskus 3-4 tuntia ennen saunan aukeamista. Aloitettiin lämmitys ja kyllä oli löylyt hyvät. Kiitos Schöberin sedellä.
Mihinkä aikaa se aukesi iltapäivällä?
Se muistaakseni aukesi 2:00.
Se on semmoinen perinteinen aukeamisaika, joo, oli ainakin 2:00. Ennen 2:00 ja lauantaina niin sitten oli niin kuin aikaisemmin 12:00. Ja yleensä oli 20:00 saakka.
Joo, 8:00 asti illalla, joo, suunnilleen.
Joo, ja lauantaina ehkä sitten oli vähän lyhyempi.
Mä muistan hyvä, kun
18:00.
Muistan, että mutsi tuli aina siinä illalla 9 maissa kotiin, kun se ei ollut pitkä matka kotiin kävellä sieltä saunalta.
Saako heittää?
Joo, joo, pistä vaan. Kyllä. Se on vähän niin kuin leipurin hommia työtä, mutta pitkä kepi tuonne kiukaan. Kyllä se hyvät löylyt tulee.
Mukavasti purassa kyllä.
Kyllä. Kivalta tuntuu korvissa.
Joo.
Kyllä hiki irtoo.
Joo.
Se on hyvä ja kiva asia, että tänne saunan löylypuolelle ei ole laitettu mitään LED-valoja, mitä on vanha kunnon valokuuppa. Hehkulamppu palaa. Antaa semmoinen romanttisen vanha-aikaisen tunnelman.
Sauna juoma oleellinen osa.
Na jaffa.
Joo, ainakin kakarana se oli, piti aina saada, kun mentiin niinku vajaisiin.
Eikö se ollut se punainen limu?
Joo.
Se oli patenttikorkki.
Joo, siis se oli joku, en mä muista nimeä nyt, joku se...
Vadelmalimu.
Vadelmalimu, elannut tekemään.
Niin just
joo. Joo, semmoinen paksu pullo, missä oli kaula, sitten se oli se metallinen.
Joo, okei.
Okay. Ai jaa, eikö se ollut patenttikorkki?
Semmoinen posliininen.
Niin, missä oli kumireen, tiivisteenä. Joo, kyllä. Ja sitten tämmöisen, kun mutsi möi siellä sitä vanhaa pilsua, ne paksut pullot ja limua. Ja sitten kun tuli se kylpiä, tai mies kun meni saunaan, niin se oli ihan hyvässä kunnossa. Ja kuinka sattukaan, kun tuli saunasta pois, niin se oli jo pienessä jurrissa. Ja mutsi rupesi ihmettelemään, kun ei pulloja näy missään, että mistä ne tulee känniin siinä, tai jurriin sanotaan. Mm. Niin sitten huomattiin, mutsi huomasi roskiksessa hirveästi näitä omenan jämiä. Ja sitten se tutkittiin, niin ukot rupesi tekemään sillä tavalla, että ne nosti omenoita ja teki reikiä niihin ja pisti vähäksi aikaa viinaan lillimään sinne ja maustumaan. Ja sitten tuli saunaan omenat mukana ja ne söi niitä siellä ja sai pienen putikan päähän. Ja sitä mä en muista, että ruvettiinko kieltää hedelmätkin saunasta, mutta viinaa sinne ei missään nimessä sanonut vielä. Tiukka täti se oli.
Kyllä mä muistan sen, että kun täälläkin, niin joskus nämä nyt sitten otti vähän liikaa. Ja ne oli sitten aika jurissa, että kun tästä on nyt sen aika jyrkät portaat alas, niin sitten yritti saada niin kuin siististi menemään alas, että ota mua kainalosta tosta kiinni ja ota tosta kaiteesta kiinni. Et koske minua, et koske mitään. Sitten kun tuli pesiä, vanhempi nainen otti kainalosta kiinni ja sanoi, mennäänpäs nyt ulos, niin niin nätisti kävelivät portaita alas.
Kyllä.
Ja sitten oli kavereita kyllä, jotka esimerkiksi lauantaina tai perjantai-iltana niin sanoi, että voinko mä jättää tämän kassini tänne kassaan, että mä tuun huomenna hakemaan. Sitten sanoi, että joo, no kyllä sä voit jättää sen. No kun nuo kaverit kyttää näitä mun pulloja tuolla, niin mä en nyt niille anna, että mä tuun huomenna hakemaan oman.
Kyllä siellä pukuhuoneessa semmoinen puheensorina, mutta ei mulla ole kyllä jäänyt mieleen, että mitä asioita. Sentään niin paljon nuori ollut. Ja sitten löylyhuoneessa aina kysyttiin, saako heittää vettä.
Joo, kyllä, kyllä.
Se oli aina ilman muuta kysymys.
Joo, saako lisätä?
Tai niin varmaan. Niin, ja useimmiten löylyä.
Niin,
vai vettä heitetään.
Niin, ja jos heitti lähtiessään ilman lupaa löylyyn, niin kyllä se raahattiin takaisin ja annettiin kunnon löylytys sille.
Sä et mennä istu ylimmäisen lauteelle.
Niin, ja heitettiin kans kunnolla ja toiset piti jaloista kiinni, että pois et pääse.
Kyllä siellä löylyhuoneessa oli semmoinen yhteispeli, että kaikki kyseli toiselta, että saako, niin kuin äsken puhuttiin sitä löylystä.
Ja istuttiin monessa kerroksessa, ettei kaikki ollut ylhäällä.
Ei, se oli 1, 2, 3, olisiko 4 tai 5 rappusta ylöspäin. Ylimeno oli sitten se ylälaudet tietysti, siellä oli se kuumin kohta.
Siellä Mäkeläkadun se yksi mies, niin istui tommoinen ämpäri kuin täällä, niin hän käänsi sen siellä ylhäällä nurinpäin ja istui, ja siellä ei istu kuin kuningas. Joku kuningas hän oli, tai sanottiin.
Löylykunkku.
Löylykunkku varmaan, ja sitä hän niin heitteli sieltä, mutta hänkin aina katsoi, että kaikki pysyy, ettei kenenkään tarvitse karata pois. Ettei saanut heittää niin paljon löylyä, että pitää lähteä pois.
Pitää ottaa viimeisen, että kaikki kuumimmat siellä ämpärin päällä.
Tässä kun me nyt ollaan tässä Karlenkadun ja Hesarin kulmassa, niin tuossa toisessa kulmassa, eli Karlenkatu, onko se nyt 12, siinä oli Kallen sauna. Ja sitten kun porukkaa lähti saunasta, sanotaan lähti sen verran myöhään, että kassa oli lähtenyt pois, että olisi pitänyt jättää avain tuohon vaan tiskille, luukun luo. Niille jäi se taskuun ja sitten nämä talkkarit, jotka tuossa treffasi toisiansa niin kuin joka päivä, niin ne jako avaimia, että hei, tämä on teidän avain, tämä on meidän avain.
Ja tiet löytyi sitten tuolta pitkin
katuja. Tai niin, niillä oli avain kädessä ja sitten kun ne tuli himaan, niin ai mulla on tää, ne vei johonkin sen. En muistanut missä ne oli ollut, kun ne kävi molemmissa sekaisin.
Onko tämä kumilenkku muuta ollut 10 vuosia? On. Mutta niin on semmoinen muistikuva, että se siinä oli.
Tämä on sininen, mutta meillä oli musta. Mä muistin.
Niin
on
tämmöisiä kumilenkkuja.
Joo, kumilenkki, joka usein leikattiin auton sisäkumista.
Ai jaa.
Joo, mä muistan, että oli näitä tämmöset pyöreät.
Kun meillä oli semmoset leveet.
Voi olla, että se oli niitä.
Ja jossain vaiheessa niitä sai Etolastikin ostettua semmosia lenkkejä. Vaaleruskeita semmosia.
No, Tsurkki, niin sun äitilläsi oli tosiaan sauna tuolla Pitkänsillan
kupeessa.
Joo. Minä vuonna se on perustettu, muistatko?
Voi kun muistaisin, se on jos mä hirveästi olen väärässä, joskus 20-luvulla. Tai 30-luvulla, sanotaan näin.
Kuka sen perusti?
Se oli äidin ensimmäinen mies, eli Kalle Saarelainen. Ja sitten kun hän kuoli, niin se jäi niin kuin äidille. Hänellä oli kyllä, Kallella oli kyllä poika, mutta äiti se joutui hoitamaan se saunapuolen.
Ja se oli ihan hänen elantonsa siis?
Se oli hänen elantonsa ja sitten, niin, ei siinä muuta missä ollut, kun äiti kävi vaan siellä saunassa, tai siis kassalla ja hoiti tietysti kaikki ne saunan asiat siellä. Tilasi ne klapit ja noin vihdat ja kaikki noita, mitä saunaan kuuluu.
Kuka sen lämmitti?
Se oli entinen laivan lämmittäjä Schöberin sukunimeltä. Se oli kova pappa, se oli muistaakseni nuoruudessa knekkaaja, eli nyrkkeilijä. Se oli sen nenäsen näköinen, että se oli saanut vähän nenässä kyllä. Mutta kova pappa, se oli heittää niitä klapeja, kun oli semmoista metri 20-30 senttiä puun palaksi, niin ei se tehnyt tiukkaakaan, kun se heitti niitä sinne pannuun.
Minkäs ikäisenä sinutkin määrättiin sinne töihin sitten?
No se oli, mä olin vähän yli vaahtosammuttimen kokoinen, mutta olisiko ollut siinä 7-vuotiaasta varmaan eteenpäin. Siellä mä istuin jo tyttöjen kanssa 10-11-vuotiaaseen asti, silloin kun oli vapaata aikaa.
Niin eli naisten puolella oli?
Naisten puolella niin, että on tullut nähtyä vastasyntynyt ja tuntia vaille kuolemaa tekemään.
Mitä sun tehtäviin kuului?
No mun tehtäviin ei periaatteessa kuulunut mitään muuta kuin istua siellä, tai siis mitä mä autan äitiä sitten sauna-asioissa, niin istua siellä naisten puolella, mitä limua, svihtoja, pyyhkeitä ja vamppuja ja mitä kaikki se oli. Sunlight-saippua. Se oli kova nimi silloin. Sitten mä muistan, kun oli semmoista venäläistä saippua kuin mäntysaippua, se oli kellertyvä. Se tuoksui aivan älyttömästi männylle. Ja se oli varmaan ihan näitä valtion määrämiä juttuja, että piti olla se venäläistä saippua.
Mutta oliko se eri kuin se mäntysuopa?
Se ei ollut mäntysuopa, vaan se oli ihan niin kuin tuommoinen tuoksu saippua. Mutta se tuoksui tosiaan hyvältä männyltä.
Milloin tämä sauna loppui?
No ikävä kyllä sauna loppui silloin, kun SAK rupesi rakentaa siihen Hakaniemen 3/5 kohdalle sitä uutta taloa. Niin se meidän sanotaan äidin savosauna, se oli erillinen talo siellä kokonaisen pihalla. Ettei se ollut mikään kytkettynä tähän asuintaloon. Se oli ihan kolmikerroksinen talo, jossa ihan ylimmäisessä kerroksessa, niin kuin vinttikerroksessa asui muutama perhe ja sitten oli se naisten ja yksityinen miesten ja alhaalla kellarissa oli sitten, ei kun vielä ekan kerroksen alapuolella katutasossa oli yhteisvessa, missä oli noin sanotaan kymmenkunta pyttyä vierekkäin, mutta väliseinä, niin kuin miesten armeessa sanotaan näin. Sitten oli iso roskis ja sitten autotalli ja sitten kellarissa oli pannuhuone, missä oli Schöberissä sitten hommissa. Ikävä vaan, että se piti purkaa. Se olisi kyllä varmaan, jos olisi ollut vieläkin toiminnassa se sauna, jos se olisi saanut olla siellä pihassa. On se hyvä, kun näitä säilytettäisiin tulevalle polvelle, että mitä ne oli ennen vanha saunominen. Että ei tarvitse mennä himaan ja pistää nappula päälle ja tunnin kulttuun istumaan lauteelle.
Pirkko Maretoja, että missä vaiheessa ne alkoi sitten vähetä?
No 50-luvulta lähtien, että viimeinen yleinen sauna on, uusi yleinen sauna on rakennettu 1952 Maunulaan. Ja Maunula on jo sitten lähiö, eli sitä alkoi lähiörakentaminen ja näihin uusiin lähiöihin ei enää rakennettu yleisiä saunoja, vaan siellä lähdettiin siitä, että siellä on asunnoissa on ensinnäkin kylpyhuoneet ja sitten kerrostaloihin rakennettiin talokohtaiset perhesaunat, niin kuin silloin sanottiin. Että näiden yleisten saunojen alue oli sitten tämä vanha kantakaupungin alue.
No missä vaiheessa ne todellakin alkoi sitten niin kuin huveta, että nythän niitä on 3 vanhaa jäänyt ja 1 uusi perustettu, että missä vaiheessa tämä suuri tiputus sitten tapahtui?
No varmaan siis kaikista suurin tiputus tapahtui 60 70-luvulla. Että 63 on ollut vielä 80 saunaa ja 77 enää 25. Ja siitä sitten vuoteen 85 se on pudonnut 7 saunaa. Ja siinä on tietysti tämä lähiörakentaminen ja uimahallien rakentaminen, joka oli ihan uusi juttu. Niitä tuli näille uusille asuma-alueille. Ja sitten siis lähiöissä nimenomaan omien kylpyhuoneiden ja sitten näiden kerrostalosaunojen rakentaminen. Kerrostalosaunoja rakennettiin sitten jo kantakaupunkiinkin ihan uusina vanhoihin taloihin.
Näetkö, että jollakin tavalla tämä yleisen saunomisen funktio on muuttunut tässä vuosikymmenten varrella?
No onhan se aika rajusti muuttunut. Siitä on tullut ylellisyyttä. Että nämä yleiset saunat on vähän niin kuin kylpylöitä nykyään, ei niinkään palveluita, vaan niin kuin asetelta, että millä sinne mennään. Sinne mennään viettämään aikaa ja nautiskelemaan ja tapaamaan tuttuja, kun silloin 1900-luvun alussa se oli hyvin rajatusti se peseytymispaikka, jossa ehkä pyrittiin käymäänkin jopa aika pikaisesti, koska siellä ei ollut mitään tiloja. Siellä saattoi vallita hyvinkin suuri ahtaus, että pukuhuoneeseen ei voinut jäädä istuskelemaan. Sieltä oli suksittava äkkiä tiehänsä, että muutkin mahtui. Puhumattakaan, että ne pukuhuoneet saattoi olla kylmiä ja vetosia. Ei siinä ainakaan lasten kanssa voitu jäädä. Ei siellä myöskään tarjoiltu hirveästi mitään, että jotain juomaa on saattanut olla alkoholitonta tarjolla, mutta yleensä kaikilla on ollut omat eväät sitten, mitä on halunnut ottaa sinne. Nykyisin sinne mennään sitten nautiskelemaan kaikessa rauhassa.
No Heikki, sä oot asunut tässä Arlan talossa jo kohta 40 vuotta.
Kesällä tulee 40 vuotta.
Joo, ja tämä teidän taloyhtiökin piti tätä saunaa.
Joo, tämä rakennettiin samaan aikaan kuin taloyhtiö sillä 29, eli tämä on ihan perinteisesti ollut yleisenä saunana, ja tämä on silloin aikoinaan, vaikka saunoja oli Helsingissä paljon, niin tämä oli hyvä business talolle. Se tuotti aika hyvin, että pystyttiin sillä pitämään yhtiövastikkeet hyvin pienenä. Ja osa korjauksista voitiin uittaa saunan nimiin. Mutta sittenhän kun tämä hiljeni tämä homma, niin se ei enää tuottanut niin paljon, mutta niin kauan kuin tämä nyt taloyhtiö piti, niin kyllä tämä niin kuin voitollinen oli. Mutta sitten minkä takia taloyhtiö luopui tästä oli se, että ei saatu enää talossa asuvaa isännöitsijää, vaan jouduttiin antamaan homma isännöitsijän toimistolle, jotka ei tietenkään ollut kiinnostuneita saunan hoitamisesta. Ja silloin sitten vaihtui vuokralaiset ja tämä on nyt sitten 1, 2, 3. Tämä on nyt neljäs vuokralainen, joka täällä nyt tällä hetkellä. Nyt sitten Kimo on pitänyt tätä jo, onko se 6-7 vuotta. Ideana ainakin aikaisempina vaiheena taloyhtiöllä oli se, että tämä ei aina enää tuottanut kovin paljon, niin ihmiset jo rupesivat puhumaan, että eikö siitä voi luopua, eikö siitä voi tehdä jotain muuta tilaa, saadaan parempi vuokra, niin sitten yritettiin aina selittää, että on tämä tämmöinen kulttuuriteko, että tämä kuuluu tähän taloon, että niin kauan kuin se tuottaa jotain, niin hyvä on.
No niin, päivää.
Päivää. No niin, tässä nyt edessäni on tämä nykyinen Arlan saunan pitäjä Kimmo Helistö, joka on 7,5 vuotta pitänyt tällä hetkellä tätä saunaa. Että miksi aikanaan lähdit mukaan tällaiseen bisnekseen?
No sehän oli ihan henkilökohtainen velvollisuus. Eräällä lailla mä oikeasti pidin tätä saunaa Arlaa semmoisena henkilökohtaisena suojeluprojektina jossain mielessä. Tarina on siis semmoinen, että joskus vuonna 2003-2005 mä oon käynyt täällä ensimmäistä kertaa, ehkä 2003 tai 2004. Ja silloin mä ainoana asiakkaana istun tuolla ylälauteella miesten saunassa ja tajuan, että Herran Jumala, että tämä sauna kaatuu mun syliin. Tarkoitan tällä siis sitä, että tämä sauna oli hyvin eläköitynyt ja hyvin rapistunut ja hyvin unohdettu eräällä lailla. Tämä oli 3 päivää viikossa auki muutaman tunnin iltapäivässä. Silloinen saunaisäntä, todellinen niin kuin saunankuru Helsingissä, Jorma Grönlund, piti tätä niin kuin eläkepäiviänsä harrastukseksi. Mä olin pitänyt lepakkoluolassa mun kavereiden kanssa höyryklubia, joka oli sellainen lepakon hyvän kertalämmitteisen saunan ympärillä pyörivä viikoittainen saunaklubi-ilta. Ja sen yhteydessä musta oli niin kuin 90-luvun lopulta tullut saunahullu. Ja eräällä lailla siis todellakin tämä sauna kaatui mun syliin. Mä olin pakotettu ottamaan tämän haltuun, koska kukaan muu ei enää halunnut. Mutta mä tiesin, että tämmöisellä yleisellä saunalla on niinku tietty mahdollisuus toimia kaupallisestikin. Ei minä isona bisneksenä, mutta pienenä kioskina. Ja Helsingin kaupunki myötämielisesti myöntää vuosittain semmoista pientä sauna-avustusta, jonka turvin silloin 2007 mä saatoin sitten tehdä ensimmäisen remontin täällä. Tämä rupeaa olemaan pikkuhiljaa ehkä liiketoimintaakin, kulttuuritoimintaa nyt tämä nyt on ainakin. Helsingissä on 50-luvulla ollut yli 100 yleistä tämmöistä kivijalkasaunaa, kellarisaunaa, yleistä saunaa kuitenkin. Nyt niitä on näitä vanhoja enää 3. Et se on sellainen niin kuin helsinkiläinen häpeä, että nämä vanhat saunat ehdittiin hävittää. Ehkä pahin oli just se viimeisenä kantakaupungista lähtenyt Pietarinkadun sauna, joka olisi ollut sijainniltaan ja niin kuin kooltaan ja yleisilmeltään ainutlaatuinen ja säilytettävä paikka. Mutta niin kuin itsekin, kun aloitin tämän toiminnan ja olin pyörittänyt tätä höyryklubia, tämmöistä kulttuuritapahtumaa, niin mä tiesin, mä olin oivaltanut itse sen, että sauna on paljon muutakin kuin pesupaikka. Ja me suomalaiset ei vaan niin kuin sitä tässä niin kuin saunojen runsaudessa enää huomata tai huomattu silloin, että sauna voi olla myös sosiaalinen paikka muutenkin kuin uimahallin saunassa tai sitten yksityisissä saunailloissa. Että tämä voi olla niin kuin mukava uusi tapa ottaa niin kuin kaupunkitilaa haltuun ja vapaa-aikaa, vapaa-ajan viettoa. Ei tarvitse mennä korttelikapakkaan. Ja kuitenkin nykyään kantakaupungissa ja Helsingissä ihmiset haluaa viettää yhteisissä tiloissa aikaa. Oli ne sitten kirjastoja tai galleriatiloja tai mitä tahansa kahviloita, baareja. Niin nämä saunat on yksi uudenlainen tapa niin kuin tähän kysyntään. Ja siihen ollaan tultu, että nyt niin kuin suurin osa saunan kävijöistä, joita nyt ei hirveästi ole vieläkään, mutta parisataa viikossa ehkä, niin suurin osa tästä saunaväestä on mua itseäni nuorempia. Tämmöisiä 3-40-kymppisiä kalliolaisia ja helsinkiläisiä ja kansainvälisiä ihmisiä, jotka tulee tänne tietenkin peseytymään, mutta nimenomaan niin kuin viettämään sosiaalista aikaa mielenkiintoisessa ympäristössä, intiimissä tunnelmassa. Ja onkin ihan varma, että tulevaisuudessa erilaisia saunoja syntyy lisää, niin kuin on jo syntynyt tämä kulttuurisauna tuohon Merihakaan. Se on niin kuin ensimmäinen uuden saunan askel. Ja onkin ihan varma, että tulevaisuudessa erilaisia saunoja syntyy lisää. Tämmöisiä yleisiä saunoja, kaupallisia saunoja, mutta yleisiä saunoja siinä mielessä, että saunoja pääsee sisään tilaamatta aikaa etukäteen. Eli et voi mennä milloin haluaa varautumatta siihen kauheasti etukäteen ja tietää tapaavansa siellä muita samanlaisia sankareita.